hører på VG Live-podcasten. Dette Vegard Aulstad med meg. I dag i Norge har jeg faktisk Arilles Bergholt-Sala ved min side. Endelig ser jeg deg her på ekte utenom FaceTime.
Ja, jeg som de der, jeg som de fotballspillerne som ikke har blitt tatt ut på landslaget, som kan komme hjem på ferie og bare slappe av i landslagspausene.
Deilig, ja. Så har vi sportsjefen vår Øyvind Brenne med i dag, siden Kristin har en tur i Bergen på kvinnelandskamp.
Skikkelig reserveløsning.
Ja, det det, ja.
fra podcasten Brenne og Boru. Mest kjent,
eller? Ja, kanskje mest kjent fra den nå idevale podcasten Brenne og Boru. Ja, okay.
Nå skal du i hvert fall få muligheten til å si din mening om en situasjon som jeg la merke til at dere hadde litt ulike meninger om på Twitter. Fordi det diskuteres mye om VAR, vi skal ikke ta hele den debatten i dag, men jeg synes det interessant at det blir jo på en måte, det så mange forskjellige meninger til den ene og den andre kanten hver gang det en situasjon som kommer opp. Og nå det altså Harry Kane som gikk i bakken i kampen mot Arsenal på søndag, hvor Sokratis da oppe med noen hender, og hvor Kane detter, og mange mente dette var en dive. Det gjorde vel kanskje du, Arilles?
Ja, jeg mener at det en soleklar filming. Det kanskje ikke gul kort for filming fordi at det kontakt, så derfor så det på en måte, men det mer en konstruert situasjon da, som jeg ikke mener skal være straffe i det hele tatt, fordi det går egentlig ikke sånn superfort der, og så begge slitne, og så stopper Kane opp og tar et steg til siden, helt åpenbart bare for at Sokratis skal komme inn igjen, og så rører han litt, men heller ikke så veldig mye, i tillegg til at han har et litt sånn unaturlig sånn fall da, når han blir truffet der. Så jeg mener at det at det aldri skulle vært straffe, og var veldig fornøyd med at VAR ikke grep inn der, og synes dommeren gjorde det helt korrekt ved å ikke dømme straffe. Og Harry Kane fikk jo da vist frem situasjonen på TV rett etterpå av Sky Sports, hvor han så veldig svarskyldig ut og ukomfortabel ut når han så den situasjonen om igjen, og sa selv at ja, det litt 50-50, og ja, jeg visste at han var sliten, så jeg bare stoppet litt opp, og så videre. Så til og med Harry Kane var ikke helt overbevist om det han holdt på med der, og da mener jeg at det er selvfølgelig skivebom å mene at det var straff.
Mitt anliggende, som jeg ytret på mikrobloggen etter Twitter i forbindelse med dette, var egentlig ikke den situasjonen spesifikt. Det var at jeg opplever at VAR i England brukt feil, det det sikkert de fleste enige om, men det gjør at dommerne legger lista høyere, og VAR-bussen forholder seg jo bare til dommerne. Altså det vanskeligere å få straffe, altså det til fordel for forsvarende lag, og negativt for offensiv fotball, altså det strider mot alle regelendringer som har vært i fotballen de siste 30 årene. Det var mitt hovedpoeng. Og jeg skrev det etter denne situasjonen, som jeg mener var et eksempel på det, for jeg mener at han skulle dømt straffe på det, på banen, og så kan jeg skjønne når han ikke dømte at det ikke var grep inn, men det var jo da mitt hovedpoeng, og når du sier at det en soleklar filming, som det første du sier, og at det ikke gult kort, så snakker du litt mot deg selv.
Nei, jeg mente i hvert fall soleklart ikke straffespark, da.
For jeg mener at det at han konstruerer situasjonen, det ikke et argument. Det helt lov å konstruere situasjoner. Det kan ofte være lurt i fotball å gjøre det. Og hvis man da lar andre lokkes til å gjøre dumme ting, så det helt greit. Og Sokratis, han var ute, han var, om han kanskje var sliten, og var litt lite, han var het i toppen, hadde vært villmann på siden like før, og han har ikke helt kontroll på seg selv i situasjonen. Det jo hans problem, det ikke Kane sitt problem.
Ja, men jeg mener det en vesentlig forskjell mellom å konstruere en situasjon totalt og det å hjelpe litt til, for at det helt greit å subbe litt ekstra med beina hvis du passerer keeper, eller at hvis det veldig høy fart i en situasjon, at du kanskje tar et steg ut til venstre for å bli tatt og sånne ting, men her synes jeg at han fullstendig konstruerer en situasjon hvor han nærmest skjermer ballen, og så bare tar et steg ut og legger seg, uten at, og til og med fallet ganske lett da, og da mener jeg at det feil, og du må ha en sans for timing når du skal uttrykke deg på Twitter, da kan du ikke ta den harde kampen mot disse situasjonene, som jeg helt enig med deg i. Marcus Rashford kunne ha straffe, Anthony Martial burde ha straffe mot Crystal Palace i lignende situasjoner som av samme grunn kanskje ikke ble tatt av VAR. Men
Harry Kane kanskje mot Newcastle mer enn mot Arsenal.
Ja, men det var et dårlig tidspunkt å ta den kampen på, mener jeg.
Det et fritt land, også England. Men jeg mener at det var kontakt, og det var det man alltid forholdt seg til før. Var det kontakt? Ja, det var det, og da syntes han skulle fått straffen.
Vi kan konkludere med at fortsatt vil være ganske spredte meninger rundt VAR, og at enkelte eksempler fortsatt kommer til å bli tatt opp også her i denne podcasten. Men jeg vet at du lar deg imponere over noe som skjer på den banen mindre enn det som skjer utenfor, kan man vel si. For Matteo Guendouzi, kanskje ikke riktig fransk uttale, men 20-åringen, er jo lett å legge merke til, fordi at han ligner så mye på David Luiz I hårsveis der, så han jo lett å gå I sånn fella til når du ser på TV der. Men det han presenterer på banen, det har latt merke seg med at han nå får plass I landslagstroppen.
Ja, Paul Pogba skadet seg jo I ankeren dagen før, og så spilte han en fantastisk kamp mot Tottenham, synes jeg, som gjorde at han han sier at han lå og sov på, for han var på U21-samling, hadde akkurat kommet frem og lå og sov for han var sliten, og så banka U21-manageren, eller treneren, på døra og sa at du må forlate oss dessverre, og kjøre den halvtimesturen bort til der hvor A-landslaget da, for fikk den muligheten for første gang. Jeg synes jo det en spiller som var veldig lovende da han kom inn I fjor, men som da kom rett fra nivå 2 I Frankrike, og var veldig sånn uprøvd, men ble kastet rett inn I startelveren, og viste ekstremt bra kvaliteter, men samtidig en sånn her litt for rå stil, da, som gjorde at han gjorde veldig mange tabber ofte, og virket litt sånn upolert. Nå synes jeg at han har kommet tilbake over sommeren som en mye mer finpusset versjon av seg selv, og de kvalitetene han har skinner enda mer. Jeg synes han en veldig utypisk spiller, ikke bare på grunn av håret hans, men på grunn av den evnen han har til å jobbe så ekstremt hardt og vise de lederegenskapene og det engasjementet som han gjør, som jeg tror Arsenal har trengt I veldig, veldig mange år, og som han kan komme til å på en måte ta ansvar for I årene som kommer, og så viser han også at han har en fot da, på det målet til Aubameyang, som helt fantastisk, en av de bedre assistene I Premier League denne sesongen her I hvert fall, så jeg tror Arsenal-fansen kan glede seg til å se Guendouzi fremover.
Arsenal.
Ja, det vel en av de rollene I fotballen som har vært liksom mest omtalt har vært Arsenals defensive midtbaneproblemer etter Vieira, og mange man har trodd at kanskje kan ha det sånn med fler, og man jo fortsatt ikke overbevist om denne fyren, men hvis han the real deal, så det jo på en måte det Arsenal som satser så mye på kreativ offensivitet på de andre rollene helt avhengig av for å kunne liksom bli seriøse contender for å kjempe om et mulig gull da, I Premier League innen noen år.
Mer tro på Guendouzi enn Xhaka, som driter seg ut altså igjen med en helt totalt hodeløs takling, og forsiden til fotballbilaget til Daily Mail dagen etter så sto det at jeg var der da Granit Xhaka utøvde den mest idiotiske taklingen I Premier League-historien, og det ikke langt unna sannheten sånn som jeg tolka det I hvert fall.
I og med at Arsenal kom tilbake mot Tottenham og fikk et poeng nå, til og med kanskje kunne vunnet kampen, og også har møtt Liverpool borte da, og tapt der, så har de egentlig hatt en OK sesongstart, som egentlig en spennende lag å følge med videre nå. Med tanke på at de såpass spennende offensivt som de har nok noen huller defensivt fremdeles, men en spiller jeg vet du liker, Nicolas Pepe, som du har snakket om tidligere her, hvis han skulle få fram sluttprodukt, så tror jeg den angrepsrekka der blir det luktende svidd av inn mot juleprogrammet. Altså.
Ja, helt klart. Hvis man har lyst til det, så kan man gå inn og prøve å finne José Mourinho-forklaringen på hva som burde sitte bedre hos Arsenal for at den trioen offensivt skal fungere like bra som de gjør I Liverpool. Og det jo kanskje det at de burde ha en spiller som Ceballos for eksempel, som kom inn I andre gang og klarte å skape et bindeledd mellom midtbanen og angrepet, fordi de ikke har noen playmaker blant de tre på topp, sånn som Liverpool har I Firmino som gjør den jobben og får de andre til å skinne enda mer da, så det tror jeg kan bli ekstremt bra. Jeg synes det gøy å se PP virke litt som en sånn, noen ganger så ser han ut som han ikke har spilt så veldig mye fotball før, og jeg tror det fordi at han ikke har vært en del av et sånn klassisk akademi da, så han har mer vokst opp med liksom gatefotball og mer sånn litt mer sånn freestyle-type fotball som gjør at han har litt sånn kjeite til touch og sånn, men han har kontroll likevel da, og skaper ekstremt mye og virker som en spiller som kan bli bra, men har ikke slått helt ut I full blomst enda da.
Vi reiser til Skandinavia for andre del av denne podcasten. For mandag kveld, et kvarter før overgangsvinduet stengte I Danmark, så ble det klart at Niklas Bentner, København, sønnen, et av Danmarks mest omtalte fotballnavn de siste årene, han skal hjem til FCK. En spisskrise der, Øyvind, gjør at han får sjansen der. Mye kan sies om situasjonen, men et Rosenborg som opplagt har prøvd å bli kvitt han det siste halvåret, egentlig siden sommeren I fjor, hvis vi tar de store linjene, blir nå kvitt Niklas Bentner, så det usikkert hvor mye det her koster, og om Rosenborg må betale en del av den avtalen I snakkende stund, men allikevel de blir kvitt et problem, og Ståle Solbakken tar en sjanse på en dansk spiller som har vist at han kan score mål I hvert fall tidligvis.
Ja, det vel en slags win-win-situasjon. Rosenborg tipper jeg må betale mye av lønna for at han skal fortsatt være der, men de slipper å betale en utkjøps- eller den der bonus for at han fullfører kontrakten som han hadde ut året. Solbakken og Go har litt skadeproblemer, og så han en, på en måte en yndling som kan skape litt blest, litt sponsorinntekter, og sånn tipper jeg det kan komme ut av dette her, og da, at han ikke kommer til å være spilleklar før om 2-3 måneder da. eller i hvert fall 2 måneder. Det gjør at det ikke så mye sportslig det har å si, men kanskje han kan vise pro på noe gammel form inn mot jula, og da har de jo en spiller som kan være og bidra det neste år igjen. Men det altså, overgangen stor på mange måter, men for Ståle Solbakken så dette en løsning langt ned på arket, bare for å ha en backup, tror jeg, og så kan det ligge noe i andre siden enn regnbund, og det koster dem ikke så mye.
En flying start på Rosenborg-karrieren med å bli toppskorer litt siden den første sesongen, men siden har gått litt nedover der, og en rar situasjon nå de siste årene hvor Niklas Bentner da har sittet på tribunen hvor Rosenborg da, spesielt i innledningen på sesongen, sleit med å score mål.
Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal oppsummere den trøndertiden til Bentner, fordi da han kom så forventet jeg jo egentlig veldig lite. Jeg vet ikke med dere, men jeg tenkte jo liksom, ja, dette kan jo bli veldig bra, men samtidig så hadde jeg jo ikke egentlig så veldig troa på det, med tanke på den fortiden han hadde, og kom liksom fra Nottingham Forest vel, og hadde ikke levert noe der, hadde ikke levert noe på veldig mange år, så det første året hans var jo en suksess, selv om han sleit i starten, og sånn sett så kan du jo si at jeg tror det mange som ikke hadde forventet at han skulle ende opp med en toppskorertittel, for eksempel. Da. Samtidig så har det jo etter hvert gått litt mer i kjent Bentner-stil med både en voldsak i København og litt svake prestasjoner her, så jeg tror det good riddance for Rosenborg, og synes det terning 3 på det Bentner oppholdet, synes jeg.
Enig terning 3, og han var god i noen viktige kamper i Europa det første året, da de slo ut Ajax. Det fortsatt faktisk veldig godt gjort, ja. Og da var han viktig. Og mot Celtic og i kampene før, så hadde han en klasse de andre spillerne ikke hadde. Og så må vi ikke glemme at han var svak hele fjorårssesongen, tror han skåret 4 mål. Det lite som spiss på Rosenborg. Man mente jo i gamle dager at enhver ville skåret 10 på Rosenborg, ikke sant, som spiss. Og i år så har han vært 2-3 kamper innpå, og så ble han jo rett og slett sett på som så dårlig for gruppa og for laget, at han ikke kunne få lov å være med å trene en gang. Så det hadde en fryktelig nedadgående pil.
Helt klart.
Men at liksom Nordens største klubb likevel skulle ta han inn, er jo litt fascinerende.
Det er jo et sjokk, samtidig så på en måte når man ser på, som du nevner, teknikaliteten i avtalen, så er det jo liksom ikke så mye å tape for FCK. Men når folk begynner å si at på sitt beste så var Bentner kanskje den beste spilleren som har spilt Eliteserien og sånn, så synes jeg det blir litt dumt, for at Allan Sinjo synes jeg var mye bedre, altså Nanskog var jo mye dominerte veldig mye mer enn det Bentner klarte å gjøre til tider. Det eneste man kan argumentere med er jo det nivået han kanskje viste da i disse europeiske kampene, at han viste at han har et snitt som går ovenpå de fleste, men jeg synes ikke han kan være i nærheten av å bli ansett som liksom en av de bedre som har vært der. Da.
Den beste i 2017 er jo bedre enn den beste i 2008. Da. Det er litt sånn, ja. Hvis man redder på den måten. Vet du hva VG hadde som titel etter at Allan Sinjo hadde en av sine bedre kamper? Jeg tror det var en hjemmekamp, og de vant 4-0 eller et eller annet, og Svein Mathisen var liksom ekspert, faren til Jesper Mathisen, og uttalte da følgende til VG: verdens beste dribler. Og det, vi snakker at Ronaldo var på topp på tidspunktet, eksempelvis da. Men ja, stod for det. Det var lista som ble lagt den gangen. Og så senere gikk han til Tyrkia, og vi har vel ikke hørt alt for mye fra
han
etter det.
Nei, han kom vel tilbake til Stabæk her for et par år siden.
Ja, Niklas Bentner har heller ikke klart å se ut som verdens beste spiller i Eliteserien heller sammenlignet med dem. Vi takker Niklas for alt han ga norsk media på den tiden han var her. Det blir ikke noe FCK-møte for Rosenborg i Europa-ligaen. De skal rett over brua og spille mot Malmö. Det blir spennende for deres del. For vår del blir den store skandinaviske duellen denne høsten søndagens kamp mellom Sverige og Norge på Friends Arena. Det er stort.
Ja, det er så stort du kan få det i landslagsfotballen i Norge. Det. Også for Norges del så er det vinn eller forsvinn i stor grad. Uavgjort er neppe nok for å da komme til EM gjennom gruppespillet. Så det er en kamp jeg gleder meg veldig til. Landslagspause blir jo sett på som noe negativt. Denne gangen synes jeg det er noe positivt. Det er en skikkelig godbit av en match som vel er 20.45 på søndag.
Mm. Og så har jo Norge øynet et svagt ledd da, i forsvaret til Sverige. Man skulle jo ikke tro at det skulle komme hos en spiller som spiller i Manchester United, men Victor Lindeløf har jo da blitt rett og slett knust i avgjørende dueller i 2 kamper på rad for Solskjærs lag, både i duellen før målet til Jordan Ayew hjemme mot Palace, og mot giganten Jannik Vestergaard mot Southampton, og nå møter han da disse gigantiske spissgutta til Norge med, jeg så et bilde av Lars Lagerbäck som stod og hadde en prat med sine 4 spisser på treningsfeltet her i dag, med da Bjørn Mars Jonsson som er vel 1,95 og Sørloth som er 1,93 og Braut Haaland som er 1,91 og lille Joshua King da med som er en forholdsvis ordentlig kraftpakke på drøye 1,80 vel.
og med Romania-kampen i hodet på en måte ikke, og at det ble 3-3 mot Sverige til slutt, det jo på en måte ikke hatt den best mulige starten på EM-kvalifiseringen, men det at det likevel stor interesse for denne kampen, er vel fordi at vi har en Martin Ødegaard som leverer det han gjør, en Haaland som har kommet inn i troppen og genererer interesse hos folk, at det på en måte en vind da, som blåser med dem, så dersom prestasjonen mot Sverige skulle være god, så vil de få tendenser igjen til landslagsfeber.
Altså Norge og Sverige har jo en helt spesiell relasjon innenfor idrett, mye langrenn de siste årene, men selvfølgelig skulle Norge slå Sverige den kampen, da man plutselig godt posisjonert for å gå til sitt første mesterskap på 20 år, og du med de kjæledeggene du nevner her, vi sier at Haaland eller Ødegaard, holdt jeg på å si en Haaland eller en Ødegaard, men jeg skulle ikke gå i den skulderufella. Men det har noe å si det også, at det nye gutter som hele Norge opptatt av, så jeg tror det en mulighet når du snakker om Lindeløf, så svagt punkt. Jeg er enig at han har vært dårlig, men han hadde vært den klart beste midtstopperen i den norske troppen.
Så vi har vært svart, svagt punkt i forsvaret der.
Ja, du må ikke glemme at liksom Reginiussen og Hovland, de går i duell med hverandre når det står om viktige millioner i Europa, og dermed taper Rosenborg kamper på det og sånn. Så ja, da, jeg har sett svak ut, men Norge sliter vesentlig mer.
Mm. Helt klart.
Hvordan ser du for deg kampbildet på søndag?
Jeg ser for meg at det kommer til å bli ganske jevnt. Jeg synes ikke det var noen sånn kjempe kvalitetsforskjell på lagene på Ullevål, og tror at Norge stiller sterkere sånn formmessig her, selv om forsvaret kan bli en ekstremt stor utfordring. Men med Martin Ødegaard og det han har levert i Spania, så tror jeg han kan utgjøre forskjellen, helt klart. Og Erling Braut Haaland, som jeg håper vi får se fra start, fordi han, altså det såpass viktig å ha en spiss som såpass bra form, og når han spiller på den nivå han gjør nå, så er det jo mulig å argumentere for at han er Norges beste spiss for øyeblikket, og da er det ikke noe grunn til å ikke ta han ut, så
Men tror du han spiller fra start mot Sverige?
Ja, det tror jeg.
Det avhenger veldig om Malta-kampen, i så fall spiller han jo også mot Malta fra start.
Ja, men det tror jeg han gjør. Jeg tror King og Haaland starter mot Malta, og så vil jo selvfølgelig det ha mye å si da, for hvordan den kampen blir, men det blir en krigekamp, tror jeg, og med Sverige som kommer til å ha mest ball, fordi det er de mest komfortable med, og så håper jeg at vi får se Alexander Isak for Sverige også, for han har vært veldig god når han har kommet inn på for Real Sociedad. Ikke fått like mye spillerom som det Ødegaard har fått, men en deilig talentduell som det går an å bygge opp til det.
Men Norge taper nesten alltid de viktige landskampene, spesielt på bortebane. Vi slo Bulgaria borte da, i den kvaliken i 2015, så er det liksom, det er den nivået, det er det beste laget vi har slått på bortebane på i siste moderne tid nesten. Så det er jo, man må huske da, skulle Norge klare å vinne på Friends Arena her, så vil det være, da bryter man en enorm barriere som kan være viktig for det laget, men vi er vant til det. Vi bygger opp ny motivasjon, spenning til hver landskamp. De passer ganske bra til landslagssamlingen, det er så mye tid imellom at man får trua, men det er mest sannsynlig at det går som det pleier.
Ja, for det var jo ikke oppmuntret. Altså, det er lett å glemme, som du sier, men det vi var på Færøyene og så på var jo ikke imponerende. Det var jo bekymringsfullt hvis du skal møte et litt bedre lag etter hvert.
Det var det, men han vant 2-0. Mars Jonsen var jo avgjørende den kampen. Mm. Ødegaard var da allerede i god form, men det var en skuffende prestasjon av resten av laget.
Men det jeg synes var kult var jo Mixon etter forrige Sverige-kamp på Ullevål, og det var jo tendenser til ordkrig og litt temperatur der, da, som vi gjerne selvfølgelig har lyst til å se mellom to sånne nasjoner med...
King viste ikke hvem to-målskåren til
Sverige var. Ja, og hvem var det igjen? For jeg husker ikke navnet hans heller.
Tyson.
Ja, Tyson. Ja, han Quaison skårte jo 2 mål, og så spurte jeg Joshua King, for han Quaison hadde jo sagt at de var klart det beste laget og så videre, ja. Sverige, og da sa først Joshua King, hvem er det, og så videre, og så sa han at han lurte på hva han hadde røyka, eller hva han hadde et eller annet sånt, ja, Quaison og Kamara fyrte på etterpå, og det var bra, jeg likte det.
Hva taler for at det skal gå veien denne gangen her da?
Det er jo at det er en litt grå svensk utgave. Hvis du sender dem nedover på Karl Johan, så er det jo ingen som har hørt om noen av dem. Kjenner jeg noen av dem?
Lindeløf.
Ja, ok. Han er den mest kjente spilleren. Han er en forsvarsspiller i United, derfor er han kjent. Men det er en grå utgave, uten Zlatan og Co, men de gjorde det bra, kom til kvartfinale i VM, og så er det mange av de som ikke er i sin beste form på klubblag og så videre, og litt skader har dem. Og at Norge har noen spillere på vei opp og fram er positivt, men Norge har jo også andre som ikke er i form, så Norge liksom ligger jo ikke noe sånn veldig godt an relativt sett vi heller. Så det er vel det som er hovedgreia. Så er Lars Lagerbäck er jo et pluss, han har jo en kjempeerfaring i sånne kamper, kjenner Sverige ekstremt godt, og har jo vist med Island at han faktisk kan klå de også vanskelige kampene borte. Og det har jo da for eksempel Høgmoen, han var landslagssjef, ikke samme liksom tiltroen han går inn i garderoben på, dette skal jeg klare. Jeg tror nok Lagerbäck har ganske tro på hvordan han vet hvordan det kan gjøres i hvert fall.
Det blir spennende.
Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går tilbake til det internasjonale overgangsvinduet som stengte mandag denne uken, Ariles. Og Icardi, som egentlig da har vært innom de fleste transfers-rykter denne sesongen, han endte med å gå til Paris Saint-Germain. Og der blir Neymar. Så her får vi jo en duo som også da i rampelyset for ganske mye annet enn bare fotballen.
Ja, og det en sjokkerende overgang på veldig mange måter. PSG sin nye, eller tilbake vennene, sportsdirektør Leonardo, varslet jo før overgangsvinduet at de skulle gå for en litt mer sånn arbeiderklasse-mentalitet på overgangsmarkedet med å hente litt mindre kjente spillere som passet bedre inn rent taktisk og sportslig, og de hentet jo Idrissa Gueye og Pablo Sarabia og liksom mindre navn som du kanskje ikke forbinder med PSG, for å bygge en sportslig strategi som ikke bare handlet om glitz og glam og det som PSG har vært kjent for de siste årene. Og en del av den strategien var jo at Neymar egentlig skulle bort da Neymar ville bort. PSG hadde lyst til å selge Neymar, og Barcelona hadde veldig lyst på Neymar. Problemet var at Barcelona, før de fant ut at Neymar var tilgjengelig, hadde brukt 180 millioner euro eller noe sånt på Antoine Griezmann, så da var det, og som Lionel Messi visst nok ble fly forbanna på, fordi at han hadde lyst til å få med Neymar tilbake, men så gikk ikke det likevel. Uansett så endte jo dette med at Neymar dro til Brasil på landslagssamling uten å signere for Barcelona. Han blir værende i ett år, selv om fansen har kalt han for hijo de og så videre, og mye jævlige ting, og har egentlig måtte sagt at her det et fullt brudd, så må du prøve å lege det igjen. Så du har en mann som man har ment at han burde forlate klubben fordi han har en dårlig innflytelse over garderoben. Og så ender man da i stedet med å beholde han, og på overgangsvinduets siste dag, helt ut av ingenting, signerer Mauro Icardi, som var, til tross for å ha bøtta inn mål for Inter, ble bestemt av Antonio Conte at han ikke skulle være i nærheten av førstelagstroppen til Inter, fordi at han var rett og slett giftig for den troppen. Han og hans kone Wanda Nera, som også er agenten, og som har skapt, som jevnlig sitter på et TV-program og sprer liksom hemmeligheter fra forhandlinger med Inter, og som er liksom beskrevet som et ganske jævlig menneske å forholde seg til for fotballklubber, skal nå da signere, eller har signert for PSG. Sportslig så gir det jo mening, fordi Edinson Cavani er skadet, Kylian Mbappé er skadet, Neymar er suspendert i første Champions League-kampene, og om to-tre uker så skal PSG møte Real Madrid i Champions League, og hadde de ikke signert Mauro Icardi, så hadde Choupo-Moting vært den eneste spissen de hadde hatt tilgjengelig, og det klær ikke PSG. Så sånn sett så er det på en måte en ålreit løsning på et kortsiktig problem, men i mitt hode så høres det ut som en oppskrift på kaos å signere en Mauro Icardi som ikke vil ha en garantert plass på laget bare om 3 uker. Når Edinson Cavani er tilbake og Neymar kommer tilbake. Så jeg ble sjokkert over denne overgangen, og jeg veldig spent på å se hvordan det kommer til å utspille seg.
Ja, vi har jo sett en Sunderland til I die, Manchester City dokumentar, Juventus dokumentar, altså Paris Saint-Germain på innsiden av veggene her hadde kanskje toppet alt her.
Ja, altså innstriden av Lillestrøm var jo skolegutter i forhold til dette, men Icardi, du skal ha de beste spillere i verden på lag også da. Det er så lett å synes at folk gjør så med dumme ting. Hvem skulle de hente da, som de får tak i?
Nei, kanskje Mario Mandzukic eller en spiller som
34 år og gammel og har gjort sitt beste før, ikke sant? De er jo ute etter litt bedre spillere.
Jo, men her skal...
Og Neymar skal bort til januar sikkert.
Nei, sommeren, de selger ikke en sånn spiller i januar. For da han spilte i Champions League, så kan han ikke spille i Champions League også.
Det kan være et argument selvfølgelig, men jeg tror i hvert fall han skal bort da. Så de planlegger jo for et liv uten han, og jeg tror man må huske at det finnes bare 10 gode spisser i verden på den nivået som man diskuterer her, og da er det ikke så lett, for det er så mange som er så låst der de er, og de sa Leonardo og sånn, de er ikke dumme i huet. De vet dette. De vet at han problematisk. De vet at kona gal, og at de stiller opp rare bilder sammen, og at de spesielle. Men jeg velger å ha en viss tiltro til at disse menneskene også har gjort noen undersøkelser som gjør at de faktisk ender med å gjøre en overveid avslutning til slutt. Da.
Ja. Det kan godt lykkes, og som sagt, så sportslig så gir det jo veldig mye mening. Jeg mener jo at de kanskje topp 8 spisser i verden. Da. Hvis du har Suarez, Lewandowski,
Aguero,
Cavani, et par til, så er det ikke så veldig mange igjen.
Ronaldo, Messi.
Ja, men da snakker du, ja, de er for så vidt spisser de nå, ja. Men det er en topp 10 spiss da, i verden, vil jeg si. Han har skårt over 15 mål i 4 sesonger på rad.
PSG da, de kan jo gjøre det bra i Frankrike i søvne. Og det eneste som betyr noe er å gjøre det bra i Champions League. Om det er helt fryktelig stemning der i juni eller neste år, hvis de har vunnet Champions League, og det er full slåsskamp i garderoben, og folk er sure og alt sånt, det spiller ikke noen rolle for de eierne. De skal ha det trofé. Da tror jeg de er villige til å kortsiktig prøve å få inn de gutta som trengs, når de nå har muligheten.
Ja.
Jeg tror de tenker mer sånn. Da. Jeg skjønner at de prøver å ha en langsiktig strategi, men når de ser på troppen og skjønner at hva som må til for å gå videre i Champions League, så handler de deretter.
Så, men etter den logikken, og det er et godt poeng det, men Ole Gunnar Solskjær i Manchester United har jo bygd en klubb nå, eller prøver å bygge en klubb hvor han er totalt kynisk i sånne her tilfeller, og prøver å unngå akkurat denne typen situasjoner, som han gjorde med Paulo Dybala, fordi at det ikke var noen full klaff mellom at spilleren hadde så lyst til å komme, og at det var for høye krav. Så du mener at Solskjær burde da kanskje hentet en sånn liksom nødløsning.
Hele forskjellen er at Solskjær og Co har jo en hel annen liga, ikke sant? Så de vinner jo overhodet ikke Premier League i søvne. Det gjør jo...
Da er jo behovet enda større for en...
Nei, men det gjør at PSG, de har råd til å gøtse, mens Manchester United, de må bygge, for at de nytter ikke for Manchester United å få en liten oppsving nå. De må klare å bygge seg opp igjen på lang sikt. Jeg synes det Solskjær gjør virker fornuftig, ja. Så fremt han har backing fra styret om at det her kommer til å ta tid, hvis han har sagt til styret at det kommer til å bli bra nå til jul, så sliter han veldig. Hvis han har fått det med på at nå skal vi bruke 2 år, bli kvitt det vi ikke trenger, bygge opp nytt og ungt, så handler han jo riktig.
Bare for å ta en parentes der, så er det et veldig godt poeng det at Ole Gunnar Solskjær får lov til å kvitte seg med Alexis Sanchez når det er så tynt i angrep. Det kan være sett på som bekymringsfullt for fansen, men det er også et åpenbart tegn på stor tillit fra styret. For de hadde ikke latt han ta den risikoen hvis ikke han var stolt på som den mannen som skal lede det prosjektet på lang sikt. Da.
Og hvis jeg hadde vært Manchester United-supporter, så hadde jeg likt den måten Solskjær driver den klubben på, så mye bedre enn den måten Mourinho drev klubben på, hvor det var han om å hente inn navn, få det til å funke, og at han skulle ha kortsiktig suksess. Men Solskjær setter jo faktisk klubben foran seg selv. Det er jo ikke så veldig mange i denne verden her som faktisk gjør det i dag. Og han har sagt at han skal gjøre det, men han gjør det også. Det er ganske tøft gjort.
Det er det. Så får man heller tåle et steintouch av Jesse Lingard i 10-rollen her en gang iblant. Men mitt argument for å ikke hente på Mauro Icardi er jo på en måte denne strategien til PSG som har gått over så mange år, hvor man gang etter gang etter gang har brent seg på dette da, og røket når man faktisk skal, og derfor egentlig har varslet at man skulle endre fokus, men velger å gå tilbake til det på overgangsvinduet siste dag. Da. Så det gjør at jeg kanskje ikke er helt overbevist om at dette er riktig for dem da.
Noen av disse gærningene er helt fantastiske i starten.
Mm.
Det er sånn mennesketypen det kan være, da. Mourinho er en sånn mennesketype. Han er jo helt håpløs etter 3 år, men han er verdens beste mann første ukene.
Mm.
Det er mulig at de rett og slett har tenkt at nå sliter vi så fatalt, at vi må bare ta det problemet om 1 år, for at risikoen er at vi nå kommer til å dumme oss ut, da. For eksempel i Champions League, og ikke gå videre i gruppespillet.
Jeg må nevne en ting til når vi snakker om PSG.
Ja.
Jeg er nødt til å gjøre det.
Har du noe på hjertet om fransk fotball?
Ja, men jeg må faktisk gjøre det, fordi det er veldig morsomt. Og, fordi PSG gjorde jo veldig mye på siste overgangsvinduets dag, hentet også Keylor Navas, og sendte en annen spiss bort. José Rodríguez ble sendt til Sporting i Portugal. Men da PSG... Ja, men da PSG, ja, han skal møte Rosenborg, men da PSG la ut pressemeldingen om denne overgangen, så skrev de overskrift til Sporting, og så sto det i teksten at han skulle til Celta Vigo, men også at det var en portugisisk klubb. Så her har det vært litt usikkerhet, men en ting var sikkert, de skulle kvitte seg med José Rodríguez.
Ja. Det var i forhandling med flere der da, tydeligvis. Avslutningsvis vet jeg at du og både meg vil komme en liten TV-anbefaling her, for hvis man bruker veldig mye av lørdagen sin på Premier League, eller av ulike årsaker ikke har tid til å se på det, og trenger noe fotball å se på kvelden, så må du, om du ikke er så interessert i italiensk fotball, virkelig få på TV-skjermen. Altså. For hvis du tar Napoli for eksempel, da, etter de to første seriekampene, så har de 7-7 i målforskjell. Mot Fiorentina sist helg i Firenze, så vant de 4-3, og så kommer det kamp mot Juventus, hvor Juventus som vanlig da, tar brodden og ødelegger for motstanderlagene og leder 3-0. Så kommer jo Napoli tilbake 3-3, så klarer jo Koulibaly da å banke ballen i eget kryss på, helt på slutten. Så da vinner Juventus allikevel da. Og, ja.
Ja, for øvrig i den kampen så møtes jo disse to kanskje mest ettertraktede midtstopperne på overgangsmarkedet da, Matthijs de Ligt på Juventus og Kalidou Koulibaly på Napoli, og leverer altså to helt grusomme kamper, og viser jo at det kanskje var lurest å gå for Harry Maguire for Manchester United, da begge disse var jo skal ha vært høyt på ønskelisten til Solskjær, men leverer ikke helt innledningsvis her da.
Siden jeg så sjelden, kan jeg bare si en ting om midtstoppere. Den nye malen for alt er Van Dijk. Ja. Det synes jeg er så håpløst. Alle skal sammenligne med verdens beste forsvarsspiller, ja. Og som har vært helt fantastisk, men det er jo strengt at det er en fryktelig list for alle andre å sammenligne med. For nå kan folk si som Maguire har vært dårlig eller god i starten. Jeg vil si at han har vært ok, men jeg synes ikke at å sammenligne han med Van Dijk er den eneste liksom, relevante. Og så har det blitt liksom, løsningen for at Liverpool klarte det, de slet i forsvaret. Klopp sa, det er en mann jeg vil ha. Det er bare han jeg vil ha. Det er Van Dijk. Mm. Og det har blitt løsningen for alle andre. Jeg er usikker på om det finnes sånne life savers overalt. Da. Så det var bare et lite hjertesukk fra meg. Ikke sammenligne alt med den beste, for at andre spisser blir ikke sammenlignet med Messi hele tiden.
Nei, og det er liksom en av tidenes mest innflytelsesrike overganger i Premier League, altså den Van Dijk-overgangen. De har gått fra å være det beste, nei, det dårlige, altså ikke dårligste, men kanskje det dårligste topplaget defensivt til å bli det beste. Og det skjer ikke hele tiden. Og du kan ikke sitte og tenke at når Real Madrid henter Eden Hazard, så er lista at han skal levere det Cristiano Ronaldo har gjort siden 2009.
Men det er det ingen som snakker om.
Nei, ikke sant?
Og det understreker jo egentlig poenget.
Ja, et godt poeng
det. Ja, vi tar det på slutten etter at mange vil hevde at jeg har fått bank om Kane først.
Vi lar det være med det. Tusen takk for at du hørte på VG Live-podden i dag. Kos deg med landslagspause. Bruk tida på litt annet enn fotball, men se de kampene som du føler er mest interessante. Så må vi være lov å si hei, Norge.